Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li će prestati poslanički mandat Vojislavu Šešelju nakon osude za ratne zločine? Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici, gdje je pronađena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, podignuta je crkva, a patrijarh Hirinej odlikovao pripadnike ove jedinice. Novinarka Lista Danas, Jelena Diković.
Da je ovo normalna demokratska država, pored te crkve bio bi sagrađen memorijalni centar za dosade skumiranih oko 700 žrtava civila Albanaca sa Kosova.
O predizbornim porukama u Bosni i Hercegovini, analitičar Mladen Bošnjak.
Istrebljenje ili opredjeljenje u svojoj vjeri, na svojoj zemlji i tako dalje. Dakle, to je ono nešto strašno što se, poruke strašne koje se šalju narodu i upravo one utjeruju strah u kosti.
Ramuš Haradina i Edi Rama pozvali Albance u Crnoj Gori da glasaju za Mila Đukanovića. Novinar iz Lucinja Mustafa Canka.
Ovakve izjave iz Prištine i Tirane su neprimjerene i nediplomatske. Mislim da više štete nego što pomažu predsjedničkom kandidatu DPS-a. Albanci u Crnoj Gori su dovoljno politički zreli da sami donose odluke o sudbini države u kojoj žive.
O poruci Vladimira Putina Crnoj Gori da odnosi dve zemlje nisu na liniji tradicionalno bliskih. Dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisojev.
Što zadnjih nekoliko mjeseci Rusija dosta spustila nivo ovakoj kritike i oštrije retorike na račun Crne Gore. Više nema tih zapaljivih izjava.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa mora da uđe u finalnu fazu koja će rezultirati recipročnim priznanjem, a u nju treba da se uključe i lideri širom sveta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su sve poternice na kojima se nalaze kosovski Albanci i na kojima insistiraju sudovi u Srbiji vraćene u sistem Interpola. Odsek za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine je prema sudu BiH uputio predlog za određivanje mera pritvora za dvojicu osumnjičenih Maksima Božića zvanog Abu Muhammed, rođeno 1990. u Bijeljini, i Edina Hastora zvanog Amidža, rođeno 1972. godine u Goraždu. Navedene osobe su osumnjičene za krivično delo terorizam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da bi mogući napad na Siriju mogao da se desi uskoro ili ne toliko brzo. Nikada nisam rekao kada bi napad na Siriju mogao biti izvršen, napisao je Trump na Twitteru. Trump je jučer upozorio na moguću vojnu intervenciju u Siriji zbog navodnog napada hemijskim oružjem u Dumi u području sirijske istočne Gute, dok Velika Britanija i Francuska još nisu donijele odluku o tome kako će odgovoriti na napad. Ruski ambasador u Libanu Aleksandar Zasipkin rekao je u sredu da će svaki projektil koji SAD ispali na Siriju biti oboren. Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdila je danas tezu britanske vlade o ruskom poreklu nervnog agensa, kojim su u Velikoj Britaniji otrovani bivši dvostruki agent Sergej Skripal i njegova ćerka. Britanske vlasti su ranije navele da je to nervni otrov nazvan Novičok i optužile Rusiju da je odgovorna za napad. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio je da je samo Rusija imala motiv i dosije u upotrebi nervnog agensa. Mađarski nedeljnik objavio je danas spisak od preko 200 imena ljudi koji navodno pripadaju grupi koju premijer Viktor Orban naziva plaćenicima i za njih tvrdi da ih milijarder mađarskog porekla George Soros plaća da sruše vladu. Kineska vlada demantovala je da su obećanja predsjednika Xi Jinpinga o merama za otvaranje kineskog tržišta ukazivale na spremnost za rješenje spora o tarifama s Washingtonom, navodeći da su pregovori s SAD-om nemogući u uslovima, kako se ističe, jednostrane prinude.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre, da li će nakon izrečene presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju za ratni zločin protiv čovečnosti od 10 godina zatvora njemu prestati poslanički mandat u Skupštini Srbije? Da li je osuđeni ratni zločinac dostojan da predstavlja građane u najvišem zakonodavnom telu? Prilog Branke Mihajlović i Milana Nešića.
U članu 88 Zakona o izboru narodnih poslanika poslaniku prestaje mandat pre isteka ukoliko je između ostalog osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci. Odluku o prestanku mandata donosi Administrativni odbor Skupštine Srbije. Predsjednik odbora Aleksandar Martinović, inače šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, pitanjem šta će biti sa Šešeljevim mandatom bio je začuđen.
A šta je spojeno s njegovim mandatom? On je već izdržao tu kaznu.
Što znači on ostaje poslanik i neće biti pokretana nikakva procedura u vezi sa njegovim eventualnim razrešenjem?
Što se mene tiče, nema potrebe.
Iz redova Šešeljeve Srpske radikalne stranke poručuju da ne postoje nikakve osnove da njen predsjednik i pravosnažno osuđeni ratni zločinac prestane da obavlja funkciju narodnog poslanika. Nemanja Šarović.
Vojislav Šešelj se za narodnog poslanika kandidovao i izabran je nakon što je odslužio tu kaznu.
Opozicioni poslanik Goran Bogdanović smatra da Šešelju nije mesto u poslaničkoj klupi jer...
I u tom slučaju ispalo da bukvalno parlament podržava ono zašto je gospodin Šešelj osuđen.
Postoji li mogućnost da se pokrene nekakva inicijativa da se...
Pa znate šta, to prosto ne verujem da može. Znate, gotovo 2/3 poslanika u Skupštini čini vladajuće stranke i nisam siguran da su one spremne da urade tako nešto, jer prosto sve te stranke, svi ti poslanici su potekli ispod šinjela gospodina Šešelja.
Dragan Čormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, ukazuje da će sudbinu Vojislava Šešelja kao narodnog poslanika na kraju ipak odrediti građani.
Ja sam ubeđen da on neće vratiti mandat, a siguran sam da mi nemamo pravo da mu oduzimamo mandat.
Kakva sam da poruka šalje da u parlamentu Srbije sedi jedan osuđeni ratni zločinac?
Nije bila dobra poruka ni kad je ušao u parlament, pre 2 godine, ali to je volja naroda.
Dragan Radulović, član Republičke izborne komisije iz Demokratske stranke.
Mene kad bi ovako lično i da sam ja član te komisije, ja bi striktno primenio propis nastupanje te prestaje mandat i upućuje se Riku da dodeli drugom sljedećem.
Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava skreće pažnju da je presudu doneo sud Ujedinjenih nacija, čiji je član Srbija, koja je priznala taj sud, pa ne vidi da je to prepreka za primjenu člana 88 Zakona o narodnim poslanicima. Ona smatra da namera zakonodavca o prestanku mandata u slučaju izrečene kazne nije donesena zbog eventualnog odsustva poslanika, već da bi se sprečilo da neko ko nije dostojan predstavlja građane u parlamentu.
Bilo bi najlogičnije po meni da on prosto ne bude više poslanik zato što jeste pravosnažno osuđen na 10 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici, gde je pronađena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, podignuta je crkva, a patrijarh Irine odlikovao pripadnike ove jedinice. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Crkva podignuta u Batajnici posvećena je Stefanu Dečanskom, a sabirat će vernike iz tog naselja, bit će i kapela, saja i 224. centra za elektronska dejstva Vojske Srbije, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nigde se međutim ne pominje da su na istom mestu, na poligonu Saj u Batajnici, 17 godina ranije pronađeni ostaci više od 700 ubijenih kosovskih Albanaca. Među njima i 75 dece. Ni na samom mestu ne postoji nikakvo obeležje kojim bi se odala počast žrtvama, mada je, kako podsjeća novinarka Lista Danas, Jelena Diković, u pitanju jedna od najvećih masovnih grobnica pronađenih na prostoru bivše Jugoslavije.
Da je ovo normalna demokratska država, pored te crkve bio bi sagrađen memorijalni centar za dosade skumiranih oko 700 žrtava civila Albanaca sa Kosova, među kojima je čak 75 dece, koje su srpske vojne i policijske snage prvo zverski ubile, a potom organizovano te leševe prevezli u masovne grobnice u Srbiju, između ostalih i u masovnu grobnicu u Batajnici.
Osim u Batajnici, u Srbiji su pronađene još tri lokacije s masovnim grobnicama ubijenih Albanaca, u Petrovom selu, jezeru Perućac i kamenolomu Rudnica, a skrivanje tela po masovnim grobnicama u Srbiji je i dan danas, gotovo dve decenije kasnije, tabu tema. Podizanje crkve na tom mestu i odlikovanje pripadnika jedinice SAJ, predstavnik organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, Marko Milosavljević, zato vidi kao skretanje pažnje sa onoga što je u masovnim grobnicama skriveno.
Tu imamo jednu političku poruku da to što su tu pokopani leševi kosovskih Albanaca i bili tu do 2001. apsolutno nije važno za ovo društvo, da se to prekriva jednim lažnim sjajem tog jedinstva vojske, policije, crkve i države na neki način.
Fond za humanitarno pravo je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici u Batajnici. Podržale su je i druge nevladine organizacije, poput Inicijative mladih, ali ne i zvaničnici. Izgradnja memorijalnog centra se, ocenjuje novinarka Jelena Diković, u bliskoj budućnosti sigurno neće desiti.
Jer ova vlast, baš kao i prethodne, kao naravno i SPC, čini sve da relativizuje istoriju i izbriše strašne zločine koje su počinile srpske snage tokom ratova 90-ih. Inicijativa za memorijalni centar u Batajnici pokrenuta je, čini mi se, pre neku godinu, ne samo da nije doživjela podršku sadašnjeg režima, već isti taj režim se ovim dopuštanjem sagradnje ovakvog hrama i naravno osveštavanjem istog prosto ruga žrtvama i njihovim porodicama. I time jednostavno pokazuje da državi Srbiji ne pada na pamet da se suoči sa prošlošću.
Izgradnja crkve u Batajnici počela je 12. oktobra 2011. a temelje su, kako navodi Srpska pravoslavna crkva, ručno iskopali pripadnici SAJ-a i jedinice za elektronska dejstva Vojske Srbije maja 2012.
Da je neke pravde i volje pripadnici SAJ-a i vojske kao i vlasti, ali i Srpske pravoslavne crkve bi donirali i jednostavno sagradili memorijal u Batajnici, ali nažalost mislim da to nećemo dočekati, sigurno ne u narednim godinama.
Podsjetimo da je Inicijativa mladih za ljudska prava početkom marta ove godine uoči lokalnih izbora za grad Beograd na adrese 24 kandidata uputila pitanje da li bi podržali podizanje memorijalnog centra u Batajnici. Dobili su svega 5 odgovora, od kojih su 4 bila pozitivna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine, iako zvanično predizborna kampanja za opšte oktobarske izbore još nije počela, nacionalne stranke po poznatoj matrici nastoje da pridobiju glasače. To je pre svega širenje straha od onog drugog. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U nastojanju da se održe na vlasti, da imaju svoju teritoriju i dominantan uticaj u svom narodu, nacionalne stranke političko djelovanje zasnivaju na svakodnevnom zastrašivanju građana i na toj platformi imaju podršku birača, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Naravno da je dobijaju kada je stalno vanredno stanje, stalna predizborna kampanja, stalno širenje straha od egzistencijalne ugroženosti. Ako zastanete u toj bjesomučnoj trci, već neko drugi će uletiti sa radikalnijim rječnikom i od vas će preuzeti povlaštenu poziciju kao zastupnika vitalnog nacionalnog interesa. Pokušajte samo zamisliti nacionalnog političara koji bi bio spreman na dogovor, odnosno da ispuni neki od zahtjeva koji traži druga strana, pa taj bi bio politički mrtav.
Nacionalne stranke praktično nemaju konkurenciju, što ojačava njihovu poziciju, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Još gore od toga je što se s tim pomirili svi, i kvazi opozicija i međunarodna zajednica i zaista više isprofanirana institucija visokog predstavnika koja, hajde nekada koje nešto i značila, danas apsolutno ima status promatrača događaja u Bosni i Hercegovini. I vodeće stranke kako bi sačuvali najprije sinekure, pa kako je sad popularno i moderno reći uhljebe i tako dalje, će učiniti sve da ostanu na poziciji na kojoj jesu.
Svaki pokušaj jačanja opozicionih partija se nastoji spriječiti, pored ostalog, etiketiranjem njihovih članova kao izdajica nacionalnih interesa, naglašava politički analitičar Ibrahim Prohić. Najbolji primjer za to je odnos Milorada Dodika prema partijama koje su opozicija Savezu nezavisnih socijaldemokrata, čiji je predsjednik.
On je njima nametnuo sintagmu izdajica ili hipotetičkih izdajica srpskog naroda, odnosno interesa Republike Srpske. I sad se Dodikova opozicija zapravo nalazi u jednom procjepu. Oni žele da se predstave da su moderniji i savremeniji i žele da se predstave kao politički blok koji slijedi temeljne evropske i civilizacijske postulate, a istovremeno se plaše da će ih biračko tijelo kazniti zato što nisu pod navodnicima dovoljno dobri Srbi.
Godinama traje razgradnja Bosne i Hercegovine i njenih institucija, upozorava profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Dva su osnovna faktora za takvu razgradnju. Jedan je otvoreni secesionizam republičko-srpskih elita i narastajući secesionizam HDZ-a koji pod firmom rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja zapravo destruira suštinski Bosnu i Hercegovinu. Drugi faktor je nesposobnost vladajuće političke elite okupljene oko Bakira i Izetbegovića, koja se suštinski odrekla Bosne i Hercegovine, a u stvarnosti sve politike podredila koristi kako vlastitoj, tako i onih koji su bliski toj eliti.
Mladen Bošnjak podsjeća na neke od predizbornih parola koje nose jasnu poruku nacionalne homogenizacije.
Istrebljenje ili opredjeljenje u svojoj vjeri, na svojoj zemlji i tako dalje. Dakle, to je ono nešto strašno što se, poruke strašne koje se šalju u narodu i upravo one utjeruju strah u kosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte
kako je pjevač Bijelog dugmeta mikrofon odlučio zamijeniti njivom.
Čista voda, čisti zrak, plodno tlo za naš lješnjak, lješnjak Saune.
A da to otpjevate?
Moram naći. Moram sjest uzeti gitaru pa da onda malo nešto složim.
Život od sakupljanja sekundarnih sirovina i prosjačenja.
Da ovi ne radimo, znači pomrli. Ovaj koji moji 500 djece hrane, da nije njega krepali.
Najmlađi programeri u Bosni i Hercegovini prepoznati na svjetskom tržištu.
Ja cijenim da ovi momci treba uskoro da polažu i Microsoft Certified Solutions Associate. I jedno od mojih obećanja ovim momcima jeste da će postati certifikovani Microsoft eksperti izuzetno brzo.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu politička scena Crne Gore, premijeri Albanije i Kosova Edi Rama i Ramuš Haradinaj za sada su jedini lideri država u regionu koji su dali otvorenu podršku jednom kandidatu u predsjedničkoj trci u Crnoj Gori. Oni su pozvali birače albanske nacionalne manjine da glasaju za Mila Đukanovića. Iz Podgorice Srđan Janković.
Podrška predsjedničkom kandidatu Milu Đukanoviću je stigla od premijera Kosova Ramuša Haradinaja kroz izjavu da Albanci u Crnoj Gori imaju strateškog partnera u Demokratskoj partiji socijalista i da to treba da ojačaju tako što će glasati za Đukanovića. Predsjednik socijalističke partije i premijer Albanije Edi Rama je također podržao kandidaturu lidera DPS-a Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, ocjenjujući da se radi o jasnom proevropskom izboru koji garantuje dalju stabilnost i napredak regiona. Pozivi premijera dvije susjedne zemlje da Albanci u Crnoj Gori podrže Đukanovića došle su nakon što su najuticajnije albanske političke partije u Crnoj Gori već dale podršku Đukanoviću. Također, najuticajnije albanske nacionalne partije su godinama dio vladajuće koalicije predvođenom Demokratskom partijom socijalista kako na državnom nivou, tako i u lokalu. Poziv premijera Albanije i Kosova da se glasa za Đukanovića komentariše visoki funkcioner Force Gencin Imanbegu, koji odgovara na pitanje kako će ti pozivi uticati na izbor Albanaca.
Po meni to pokazuje da i premijeri Albanije i Kosova cijene dosadašnje odnose koje imaju sa Crnom Gorom i personifikacijom Đukanovića kao liderom vladajuće strukture u Crnoj Gori i kao takvu razumijem njihovu podršku. očekujem da će to njihova podrška biti značajna, posebno na ličnom planu, a što se tiče broja glasova koje će donijeti, to ne mogu procijeniti.
Funkcioner DPS-a Halil Duković ocjenjuje da je građanski koncept koji zastupa njegova partija i predsjednički kandidat najbolji koncept za sve građane Crne Gore.
Poziv premijera Albanije i Kosovo je samo potvrda naših dobrosusjedskih odnosa sa tim državama i na liniji smo onog što mi kažemo da kao država Crna Gora moramo imati odlične odnose sa svim susjedima.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka ipak smatra pozive iz Prištine i Tirane neprimjerenim i ocjenjuje da su Albanci u Crnoj Gori politički zreli.
Ovakve izjave iz Prištine i Tirane su neprimjerene i nediplomatske. Mislim da više štete nego što pomažu predsjedničkom kandidatu DPS-a. Albanci u Crnoj Gori su dovoljno politički zreli da sami donose odluke o sudbini države u kojoj žive i čijoj su obnovi snažno doprinijeli na referendumu 2006. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O odnosima Rusije i Crne Gore, šta znači poruka Vladimira Putina da odnosi dve zemlje nisu na liniji tradicionalno bliskih, javlja Predrag Tomović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin založio se za, kako je kazao, razvoj odnosa sa Crnom Gorom na uzajamno korisnim osnovama. Putin je na ceremoniji uručivanja akreditivnih pisama novih ambasadora u Kremlju, među kojima je i ambasador Crne Gore Ramiz Bašić, saopštio da sadašnja situacija u rusko-crnogorskim odnosima ne odgovara viševjekovnim tradicijama bratskog prijateljstva i duhovnog zajedništva dva naroda. Uslijedio je komentar bivšeg crnogorskog premijera, a sada kandidata za predsjednika Crne Gore, vladajuće crnogorske stranke, Demokratske partije socijalista, Mila Đukanovića, koji je za televiziju Prva kazao da Putinova poruka ohrabruje i da je to nakon dužeg vremena prva takva izjava koja je stigla iz Moskve.
Bez obzira što ćemo tek vidjeti šta ta najava proizvodi kao djela, ali i kao najava je zaista ohrabrujuća, kao što ste primijetili, takvih tonova već dugo vremena nije bilo u našim odnosima. Kazao bih samo da smo mi zaista apsolutno spremni da svoje odnose sa Rusijom gradimo na tradiciji nekih ranijih viševjekovnih dobrih odnosa, odnosa povjerenja i tako dalje. Zašto danas nije tako? Naš doživljaj je da nije tako zbog toga što ne možemo da se pomirimo da bilo ko, a posebno neko sa kim smo imali viševjekovne prijateljske odnose, pokušava da nam uskrati pravo na izbor vlastite budućnosti.
Poruka ruskog predsjednika dolazi nedugo nakon što je zvanična Podgorica, slijedeći odluku pojedinih članica Evropske unije da se solidarišu sa Velikom Britanijom zbog slučaja Skripalj, odlučila da jednog ruskog diplomatu proglasi personom non grata, a Moskva potom uzvratila istom mjerom, proglasivši nepoželjnim jednog crnogorskog diplomatu. Dopisnik ruskog komersanta za Balkan, Genadij Sisoev, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi Putinova izjava mogla da bude nagovještaj uspostavljanja normalnih odnosa Crne Gore i Rusije.
Zato što u zadnjih nekoliko mjeseci Rusija dosta spustila nivo ovako i kritike i oštrije retorike na račun Crne Gore. Više nema tih zapaljivih izjava, odnosno optužbi od strane ruskih zvaničnika i prvo određenih ruskih institucija koji su bili pre godine i čak pre pola godine dana. Druga, Rusija više ne deluje tako aktivno u svojim kontaktima sa crnogorskom opozicijom kao što je bila pre godinu i po dana uoči parlamentarnih izbora ili odmah nakon njih. Znači, ta izjava Putina faktički nastavlja reda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije možete čuti. Splitski socijaldemokrati protestuju zbog pozdrava za dom spremni u ovom gradu. Goran Kotur.
U Splitu, u kojem je bilo 12.500 partizana od 40.000 stanovnika, a samo nekoliko desetaka kvislinga, Hrvatska je u Srbiju gotovo pa jedina država koja se iz pozicije pobjednice Drugog svjetskog rata gura u poziciju gubitnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o pregovorima Skoplja i Atine oko imena Makedonije. Postigli smo napredak oko nekih pitanja, ali još ima razlika, izjavio je šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov nakon susreta u Ohridu sa grčkim kolegom Nikosom Kocijasom, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Posle današnjeg susreta sa njegovim grčkim kolegom Nikosom Kocijasom u Ohridu, on je rekao da su imali otvorene i iskrene razgovore i da je prvi put otvoren vremenski okvir i koraci kako da se implementira eventualni dogovor.
Ovo beše razgovor bez nadmudrivanja.
Ovo je bio razgovor bez nadmudrivanja sa velikim razumevanjem o potrebama drugog. I naš glavni izazov je kako da sastavimo glavne brige obe strane i da nađemo kombinaciju koja će to obezbediti, rekao je Dimitrov, dodajući da su se sastale i radne grupe iz oba ministarstva koje su na osnovu razgovora iz Beča praktično usaglasile tekst o budućoj saradnji u različitim oblastima. Diplomate rade i na tekstu o sprečavanju iredentizma sa obe strane i na delove iz preambule eventualnog bilateralnog dogovora. Kodzijas je potvrdio da je napravljen napredak i na nivou ministera i na nivou radnih grupa. Koliko se približavamo i rešavamo naše probleme, ostaju sve manje tema za rešavanje, ali one su najteže. Danas smo napravili pozitivan korak i nadamo se da ćemo napraviti da teški problemi postanu lakši. Pokušavamo da rešimo probleme koje se odnose na prošlost i koji su izazvani od drugih, ali to je posao diplomatije, naglasio je Kodzijas. Ohridski sastanak se održao nekoliko dana pre objavljivanja izveštaja o napretku Makedonije od strane Evropske komisije, u kome vlada očekuje bezuslovnu preporuku o početku pregovora. Isto tako, posle susreta Dimitrov-Kodzijas izvestan je i sastanak državno-političkog vrha. Lider opozicione VMRO-DPMN Hristijan Mickovski je rekao da očekuje da se taj sastanak održi narednog vikenda. Za Radio Slobodna Evropa iz Ohrida, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o ustaškim simbolima u Splitu. Policija kaže da nema nameru da prijavljuje prekjučerašnji skup na kome se pozdravljalo ustaškim pozdravom za dom spremni, jer su ih prijavili i prošle godine, sud ih je oslobodio. Eksperti upozoravaju da takve odluke donosi sud, a ne policija. Skup je naišao na osude u demokratskoj javnosti, beleži Eni Zebić.
Splitski oporbeni socijaldemokrati oštro su osudili okupljanje 40-ak veterana nekadašnje 9. bojne HOS-a u Splitu na obljetnicu formiranja njihove postrojbe, osnovane taman na obljetnicu proglašenja kvisliške NDH 41. 10. travnja. Na crnim odorama bile su ratne oznake HOS-a, u čijem znaku je ustaški pozdrav, a u par navrata uzvikivanje i pozdrav za dom spremni. Za naš radio govori predsjednik splitskih socijaldemokrata Goran Kotur.
Korištenje ustaškog pozdrava za dom spremni na obilježavanju obljetnice osnutka 9. bojne HOS-a u Splitu nije, kako kažu domoljubni žargon, već izrugivanje s hrvatskim ustavom, ali i s antifašističkom povijesti Splita. Ovakva situacija u Splitu, u kojem je bilo 12.500 partizana od 40.000 stanovnika, a samo nekoliko desetaka kvislinga, bila bi smiješna da nije tragična. Hrvatska je u Srbiju gotovo pa jedina država koja se iz pozicije pobjednice Drugog svjetskog rata gura u poziciju gubitnika.
On upozorava da je puno veći problem od korištenja ustaškog pozdrava to što država ne reagira ili reagira na krivi način na to.
Hrvatska će pokazati da postoje vlastitu ustavnu odredbu da je utemeljena na antifašizmu samo ako se konačno zabrani korištenje simbola NDK od pozdrava za dom spremni do naziva Rafael Vitez Boban.
Splitska policija je na naš upit danas ponovila da ne planira podnositi optužni prijedlog protiv njih, jer su ih, kažu, i lani prijavili, ali da ih je splitski prekršajni sud oslobodio, jer da uzvikivanjem pozdrava za dom spremni nije remećen javni red i mir. Naime, oni podsjećaju da su ovlašteni tužitelji po prekršajnom zakonu i da uzimaju u obzir i postojeću sudsku praksu. Iako je ustaški pozdrav zabranjen, sudska je praksa različita i nikako da se ujednači. I nedavne preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću podsjećaju da je taj pozdrav zabranjen, ali da bi trebalo napraviti iznimku kada se radi o komemoriranju poginulih pripadnika HOS-a. I splitski spomenik, pored kojeg je održano okupljanje, posvećen je poginulim splitskim HOS-ovcima. Glavni junak ovih redovitih godišnjih okupljanja HOS-ovaca u Splitu je umirovljeni pukovnik Marko Skejo, koji u medijima postao poznat po svojim brčićima ala Hitler. Splitska novinarka Mašenjka Bašić kaže za naš program kako je Skejo poznati kao enorman porezni dužnik, ali da mu država to voli oprostiti.
2012. gospodin Skejo se nalazi na 7. mjestu poreznih dužnika za zavidnih 11,8 milijuna kuna duga prema državi. Njegove tvrtke su u 2015. državi i različitim tijelima javne vlasti dugovale više od 5,5 milijuna kuna. I ono što je zanimljivo, većina tih dugova je otpisana zapravo kad su te tvrtke išle u predstečajnu nagodbu, no to nije spriječilo ovu vladu da mu da još dvije koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina.
HOS je bila stranačka milicija Hrvatske stranke prava 91. i 92. kada je ukinuta, a oni koji su željeli mogli su prijeći u regularnu hrvatsku vojsku s tim da skinu oznake za dom spremni sa rukava. Svi su skinuli osim ovih u Splitu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o odnosima između Vučića i Dodika. Sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora Srbije, i Dragan Bursać, kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto u posljednje vreme ni jedan značajni politički događaj u Srbiji ne može da prođe bez Milorada Dodika, o čestim Vučićim sastancima sa predsjednikom Republike Srpske, zašto se Vučić nikada nije ogradio od Dodikovih izjava o ujedinjenju Srbije i Republike Srpske, čak ni onda kada ih ova izgovara u njegovom prisustvu, o Vučićevom ignorisanju opozicije u Republici Srpskoj i njegovoj otvorenoj podršci Dodiku uoči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini. Da li Rusija preko Dodika, svog vernog saveznika, šalje poruku Vučiću? Zašto Vučić govori o Bijeljini kao da je to grad u Srbiji? Kao i o tome da li je Dodik pre svega potreban Vučiću da bi u vreme kada mora da donese teške odluke kojim se Srbija odriče Kosova, poslao poruku da će taj gubitak biti kompenzovan dobitkom Republike Srpske. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Naši sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Gospođo Kisić, u posljednje vreme u Srbiji ne prođe ni jedan značajniji politički događaj bez Milorada Dodika. Čas drži govor u Aleksincu na obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja Srbije, čas je u Zrenjaninu, a u Beogradu je bar jedan put nedeljno. I vrlo često se susreće sa Vučićem. Gospođo Kisić, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji?
Rekla bih da se on pojavljuje u Beogradu kad god hoće, javno govori bez ikakve najave, kao da ovde živi. Što se tiče Vučića, ja mislim da on zapravo može da koristi Dodika i da mu je Dodik potreban samo u jednom kontekstu, a to je kada dođe do rešenja statusa Kosova. Naime, Vučićevo okruženje veoma insistira na tome, a kad kažem okruženje, mislim na intelektualne elite, mislim na delove njegove stranke i delove vlade, da zapravo Republika Srpska bude neka vrsta kompenzacije za Kosovo kada dođe do tog konačnog statusa Kosova, a vidimo u kom pravcu će to ići.
Gospodine Bursać, zašto je Dodik toliko prisutan u Srbiji i u Beogradu?
Pa prije svega, ako se ne varam, Dodik je državljanin Republike Srbije i mislim da je građanin Beograda. Naravno, to je u jednoj nakaradnoj politici moguće, on je ujedno i predstavnik bosanskih Srba. Međutim, mislim da se Dodik koristi u nekom narativu Srbije, pod znacima navoda ovo trebate shvatiti, kao dobri dečko iz unutrašnjosti. Znači, Dodik je sav onaj nacionalizam, svu onu nacionalističku retoriku koju gospodin Vučić ne koristi u zadnje vrijeme, preuzeo na sebe Milorad Dodik. To je jedna stvar. A druga stvar je, zaista tu bi se složio sa vašom sagovornicom, negdje se Republika Srpska u tom narativu doživljava kao ekstenzija Srbije i pogotovo poslije zvaničnog priznanja Kosova od strane Republike Srbije, Republika Srpska će biti otprilike, kako oni to vole da kažu, zapadna srpska zemlja, onda će taj takozvani dobroćudni duh još više koristiti gospodinu Vučiću, a sada mu je dobar u propagandne svrhe jedne desne priče koja uvijek funkcioniše, jedne takozvane populističko-narodne priče koja i tekako funkcioniše, i negdje vidimo da je on ajde da kažemo, jedna maskota koja zaista treba Vučiću i njegovom kompletnom tom sistemu, i on tu maskotu hrani sa jedne strane, ali opet nikako ne smijemo zaboraviti da je Milorad Dodik i bukvalno i metaforički sahranio mnoge srpske vladare od Miloševića pa na ovamo, a uvijek je bio prisutan i sve vrijeme sve prisutan na toj sceni. Znači njegova adaptivnost je velika, koliko god misli da je to površni populizam, ispod toga se krije jedan teški pragmatizam koji sve ove decenije održava Dodika na vlasti.
Gospođo Kisić, koliko znam, Vučić se nikada nije ogradio od agresivnih nastupa Milorada Dodika. Dodik crta granice Velike Srbije, a često i u Vučićevom prisustvu govori da su Republika Srpska i Srbija jedno, negira Bosnu i Hercegovinu i najavljuje ujedinjenje Republike Srpske i Srbije. Kad novinari upitaju Vučića šta on misli o tome, on stalno ponavlja istu priču. Srbija poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I na tome se onda se završi.
Sa te formalne strane Vučić je jako oprezan u izjavama i on nikada ne daje konkretne komentare na Dodikove ispade o referendumu, o odcepljenju Republike Srpske i sl. Međutim, ja mislim da je taj odnos između Vučića i Dodika ipak nešto složeniji. Mislim da oni nisu bliski, da je recimo Dodik lično bliski, da je Dodik bio mnogo bliži recimo čak i predsjedniku Borisu Tadiću, a da ne govorim predsjedniku Tomislavu Nikoliću, koji je još uvijek aktivan na političkoj sceni Srbije. Ja čak mislim da je Dodik i izvesna pretnja Vučiću. Naime, ako je neko pod uticajem ruskog faktora na Balkanu, to je Milorad Dodik. I mislim da zapravo svojim čestim susretima sa Putinom Dodik zapravo šalje poruku Vučiću, kao recimo nedavno smo imali i ovaj incident sa Putinovim bajkerima koji su prošli Balkanom i došli do Republike Srpske sa tom porukom Ruski Balkan. I recimo Dodikova poseta Rusiji i susret sa Putinom uoči referenduma. Tako da mislim da taj odnos treba posmatrati i u kontekstu nekih geostrateških ciljeva i politika na Balkanu.
Gospodine Bursać, po vama, zašto se Vučić nije nikada ogradio ni od najagresivnijih izjava Milorada Dodika, kad direktno pred njim govori ujedinče se Republika Srpska i Srbija, a Vučić se pravi da to ne čuje?
Pa mogu lakonski odgovoriti kontrapitanjem zašto bi se ogradio, a preciznije nikada eksplicitno sa Zapada nije izvršen pritisak na Vučića da se na taj način direktno ogradi od Dodika, pogotovo kada Dodik pored njega daje takve izjave od separatizma Republike Srpske pa do totalno rusofilskih proputinovskih izjava. Nigdje eksplicitno nije traženo gospodina Vučića da se ogradi, što na neki način gospodin Vučić itekako koristi, a s druge strane daje se ogroman manevarski prostor, prije svega medijski manevarski prostor Dodiku da govori kad hoće i šta god hoće, kada je u paru sa Vučićem. Međutim, kada je Dodik na samo, recimo, jedan na jedan sa novinarima, vidjet ćete da u dva dana da dva potpuno različita intervjua, recimo za jednu internacionalnu stanicu, N1 ili CNN, sa jedne strane i s druge strane za lokalni RTRS. Kada slušate RTRS, vi čujete čovjeka koji je spreman, naravno, na riječima, doslovno sutra barikadi da podiže za samostalnu Republiku Srpsku, a kada čujete za jednu veliku svjetsku franšizu njegov intervju, to je jedna posve druga priča. Tako da i Milorada Dodika treba gledati sa više strana. On govori ono što prije svega narod želi da čuje i prije svega ono što ga održava na vlasti. Tako da i njegova pro-putinovska priča je priča ovoga trena, priča ovog trenutka, priča geostrateških odnosa i priča nacionalističkih srpskih ušiju koji žele da čuju to što žele da čuju. I nada sve, ta priča nije nikako sankcionisana, čak ni u Bosni i Hercegovini. Osim nekih izjava američke ambasade, vi nemate bilo kakvih sankcija, a pogotovo ne u Srbiji, on u Srbiji drag i poznat sve navoda, dobročudan gost i su unutrašnjosti koji je to malo tu, malo tamo. Prilike vi tu ne znate ko je kome PR kada pogledate pres konferenciju. Gospodin Vučić je veliko dušo da neke novce Republike Srpskoj, gospodin Dodik mu zahvaljuje, traži još novaca, pokušava ugurati sebe u tu priču Republika Srpska Kosovo, onda se oni smješkaju. Vi vidite da je to jedna stabilokratija, što bi rekao Florian Biber, koja očigledno pretjerano ne smeta Zapadu. Stanje je tako da mi nismo vidjeli eksplicitno razdvajanje, preciznije traženje razdvajanje mišljenja gospodina Vučića u odnosu na gospodina Dodika, stavove gospodina Dodika i prije svega izjave gospodina Dodika.
Gospođo Kisić.
Zapravo i sam Vučić je populista i nacionalista u suštini i on bi zaista morao da se odrekne i sopstvene politike iz 90-ih. On to nikada eksplicitno nije uradio, niti ja mislim od njega je moguće očekivati da tako nešto eksplicitno uradi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Sagovornici su Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, zanimljivo je da je Vučić spreman i da govori neistine da bi podigao Dodikov rejting. Evo jedan primjer. On je nedavno rekao da je Sarajevo tražilo od beogradskih vlasti da privedu Dodiga, to jest da ga uhapse, a u stvari radilo se o zahtevu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da se provere financijske transakcije Milorada Dodika u vezi sa kupovinom vile na Dedinju. Beograd nikada nije odgovorio na taj zahtev, a onda je Vučić izmislio hapšenje da bi mu podigao rejting.
On je tu ubrao i tekako puno političkih poena od srpskih nacionalista sa obe strane Drine kao zaštitnik Milorad Dodik. Međutim, ja bi se osvrnuo na jednu činjenicu koja je onako paradoksalno. Pogledajte, Vučić je čovjek, njegova prošlost je takva kako je danas stremi Milorad Dodik. A prošlost Milorada Dodika je takva da njoj stremi Aleksandar Vučić. Govorimo naravno u grubo, ali govorimo o nekoj političkoj prošlosti. Ne smijemo zaboraviti da je Milorad Dodik bio po znacima navoda Dašak svježeg demokratskog vjetra, kako ga zvaše Madeleine Albright, pa je postao rusofil, pa je postao ultranacionalista, s druge strane svi znamo put Aleksandra Vučića i negdje im se tu karijere krštaju i dobro su ukrštene.
Gospodine Bursać, izgleda da se Vučić uoči oktobarskih izbora veoma i potpuno stavio na stranu Milorada Dodika, što nije uradio prilikom izbora 2014. godine. Evo recimo, on je rekao da očekuje velike pritiske na Dodika tokom izbora i dodao, ne bih mu bio u koži, kroz šta će morati da prođe i šta sve da izdrži. Znači, on sad njega unapred žali što će neko da ga kritikuje u predizbornoj kampanji.
Da, zaista ste u pravu. Gospodin Dodik do ovih izbora nije nikada imao eksplicitnu podršku Aleksandra Vučića. On je u nekim drugim sistemima srbijanskim, pod nekim drugim garniturama, prije svega Demokratske stranke, imao besku pogovornu podršku. Stvar je u sljedećem. Opozicija u Republici Srpskoj ne postoji. I to treba opet da ponovim, ne postoji. Znači, postoje neki fragmenti nekadašnjih partija koji su baštinove, ne znam, nasljeđe ili ratnih zločinaca ili nasljeđe rata, koji su između sebe usitnili, umrvili i do neprepoznavanja. Kod to su nestali, a onda je većina ljudi potentni politički, šta god to značilo, prešla naravno Dodikov SNSD. Tako da sad ovo što postoji u Republici Srpskoj, naziva se opozicija, slobodno se može reći da je na nivou zavičajnih udruženja i infrastrukturno i što se tiče novčane moći, što se tiče utjecaja. Osim nekih opština koje drži opozicija na nivou Republike Srpske, ono zaista, kako sada stvari stoje, ako se nešto ne desi epohalno, a epohalne stvari se rijetko dešavaju, ona nema tu šta da traži.
Gospođo Kisić, po vama, zašto se Vučić uoči oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini, ja mislim već je uveliko kampanja traje u Bosni i Hercegovini, zašto se totalno i potpuno stavio na stranu Milorada Dodika?
Pa, pretpostavljam da očekuje pobedu Milorada Dodika i da se prosto oni uzajamno pomažu i uzajamno podržavaju. Ja bih dodala samo što se tiče opozicije u Republici Srpskoj. Ono gde vidim opoziciju u Republici Srpskoj jeste naravno onaj deo koji se ne kandiduje na izborima, a to je opozicija iz građanskog društva i mislim da uporedo sa ovim jačanjem nacionalističke politike iz 90-ih kod Milorada Dodika i drugih političkih struktura u Republici Srpskoj ide i jačanje te antinacionalističke, antišovinističke opozicije unutar građanskih krugova. I mislim da je to jako važan proces što se tiče Republike Srpske i moj utisak je da je to počelo negde još od onog prikazivanja filma Anđeline Jolie, kada je taj film prikazivan u zatvorenim stanovima. Mislim da se sada mnogo više čuju ti racionalni, antinacionalistički stavovi, proevropski stavovi koji doprinose stabilizaciji regiona. Ja znam da ti ljudi deluju u veoma teškim i rade u veoma teškim okolnostima, da imaju pretnje i slično, ali mislim da je to jako važno da se taj glas čuje i možda će to izrasti u nekakvu opoziciju.
Gospodine Bursać, ali zanimljivo je da Vučić ignoriše i Mladena Ivanića, koji je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On je faktički njemu pandan, njemu nije pandan Dodik. A ja mislim da ga je on možda do sada svega dva ili tri puta primio, a Dodik ga ko zna koliko. Zašto on ignoriše Ivanića?
Mislim da Ivanić politički gotova priča. Da, titularno gledajući jeste pandan gospodin Ivanić gospodinu Vučiću. Međutim, ako gledate operativnost, snagu, pogotovo političku snagu, izvršnu snagu, vi u Bosni i Hercegovini imate tri čovjeka, to je gospodin Dodik, to je gospodin Čović i to je gospodin Izetbegović. Sva objektivna i realna vlast politička u Bosni i Hercegovini se vodi na ta tri čovjeka i ta tri čovjeka su ona koja zaista donose realne odluke u ovoj državi. Gospodin Vučić ne mora biti genije da bi to shvatio, on to zna odavno. Kada misli o Srbima i o srpskom eksponentu vlasti, misli o Miloradu Dodiku. To misli 99% ljudi u Srbiji, ali zaista gospodin Ivanić, on nije uradio ništa ni pozitivno ni negativno. Doslovno, njegovo bivstvovanje na mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine se ne može detektovati bilo kako. Ako se nađe gospodin Vučić, zamisli situaciju, nađe se gospodin Vučić na otvaranju nekog tunela negdje u Srbiji ili već šta radi kad se fotografiše sa gospodinom Ivanićem. Ta vijest ne znači ništa nikome. Te stoga kao nezanimljiva ličnost gospodin Ivanić je tu u drugom planu. Ako gledamo samo tako politiku, a nažalost gledamo jedino tako na Balkanu, onda nam je jasno zašto se dva ili tri puta sveo zvanično sa gospodinom Ivanićem, iako je trebao 20-30 puta dok je situacija sa gospodinom Dodikom obrnuta.
Gospođo Kisić, po vama zašto Vučić ignoriše Mladena Ivanića?
Ja se tu isto potpuno slažem sa gospodinom Bursaćem. Vučić vrlo dobro razume ko je najmoćniji čovjek u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i ko zapravo ima neku drugu podršku koja Vučiću može da bude i pretnja. Tu pre svega mislim na tu rusku podršku i mislim da je on prosto prinuđen da održava dobre odnose sa Miloradom Dodikom.
Gospodin,
i da zapravo
izvolite,
je uvek Dodik taj koji, odnosno Rusija preko Dodika šalje poruke Vučiću.
Gospodine Bursać, mislite li i vi da Rusija preko Dodika šalje poruke Vučiću, ovo što kaže gospođa Kisić?
Pa mislim da je trenutno gospodin Milorad Dodik jedini emisar, jedina baza za Rusiju u bilo kom smislu u srpskom nacionalnom korpusu. Uzmite obzir da sve te separatističke nepriznate teritorije poput Abhaze i Južne Osetije i njihovi predstavnici su gotovo pa redovni gosti u Banja Luci. To su ljudi koji su instruirani od režima Putinovog, koji su postavljeni tako u te neke gubernije koje niko na svijetu nije priznao. Ti ljudi su viđeni kod gospodina Dodika i ti ljudi na neki način, ne na neki, nego na doslovan način govore da uticaj Putinov je takav i doseže do Banja Luke. Ne toliko do Beograda ili ne toliko vidljivo do Beograda, ali u svakom slučaju, znate, u razgovoru sa gospodinom Vučićem, koliko je stani pani, Milorad Dodik uvijek može izvući kartu na kojoj je poster Vladimira Putina, na kojoj je ta ikonografija, ne znam, tih vukova noćnih, kako se zovu, na kojoj je ikonografija, ne znam, od Osetije dole do anektiranog Krima i na kraju ta priča odgovara gospodinu Dodiku i on se počesto sastaje sa Putinom, jednim od najmoćnijih ljudi na svijetu, šta god mi misli o njemu trenutno, tako da on jeste emisar Putinov, pa gotovo direktni.
Pa jeste, gospođo Kisić, evo što kaže gospodin Bursać, zaista to da Putin je do sada jedno koliko, tri puta primio Dodika koji je faktički jedan provincijski šef. On nije ni šef države, on je šef jedne regije.
Upravo tako, mi bismo mogli reći jedan provincijalni lider, mislim i Balkan je mali, a kamoli nekakav entitet u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu Republika Srpska jeste danas ključ preko koga Rusija utiče na destabilizaciju Balkana i pokušava da odvrati Balkan od euroatlantskih integracija. Naime, naredne 2-3 godine bit će ključne za opredeljenje Srbije i ja verujem da će Rusija u tom periodu pokušavati da izvuče maksimum. Ona ima svoje ljude u vladi Srbije i to je pre svega Dačić, ministar spoljnih poslova, a drugi čovjek jeste Dodik koji je upravo najverniji Rusiji u ovom momentu i neke poruke koje se šalju iz Republike Srpske, susreti sa ultradesničarskim organizacijama kao što je Srpska čast iz Niša, na oružavanje policije automatskim cevima u Republici Srpskoj i dolazak Putinovih bajkera noćnih vukova, kako se već zovu, su izuzetno opasne poruke i pretnja čitavom Balkanu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Dodik potreban Vučiću. Sagovornici su Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije i Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bursać, Vučić praktično Dodika identifikuje sa Republikom Srpskom. Recimo, kad se dodeljuje financijska pomoć opštinama u Republici Srpskoj, Vučić to uvek saopštava nakon sastanka sa Dodikom. I naravno onda da narod u Republici Srpskoj doživljava to kao eto Dodik je zaslužan za tu pomoć, da nije Dodika bilo ne bi mi dobili ti 5-6 miliona koliko nam šalje Srbija.
Upravo tako, u ovom trenutku, recimo u ovoj situaciji, gospodin Vučić se obraća Dodiku. Dodik je jednako Republika Srpska. Svo zlo je što većina stanovništva sebe identifikuje sa Dodikom u Republici Srpskoj. Da, stvara se taj utisak, tamo neki Dodik je otišao u polu privatnu posjetu pa je dobio novce tamo nekog Vučića. Naravno, to radi se o parama poreskih obveznika Republike Srbije u ovom slučaju. Međutim, kod nas je to tako predstavljeno kao eto, Vučić je iz nekog svog džepa, fonda, čega god, dao pare Dodiku. I onda vi dobijete naslov kako Dodik ide diljem svijeta, a diljem svijeta govorimo o Rusiji i o Srbiji, objektivno ne ide nigdje, prije svega u Ameriku ne može sve da hoće, i kako on donosi pare narodu. Naravno, ne donosi pare nikakvom narodu, donosi pare administraciji koju treba hraniti da bi ta administracija prve nedelje u oktobru mjesec za njega glasala.
Gospođo Kisić, vi ste rekli na početku da je Dodik pre svega potreban Vučiću da bi u vreme kada on mora da donese teške odluke o Kosovu na neki način poslao poruku da će gubitak Kosova biti kompenziran dobitkom Republike Srpske. Mislite li da je to glavno zašto je Dodik potreban Vučiću, da pokrije tu stvar oko Kosova?
Da, apsolutno. Mislim da je to glavna funkcija Dodika, zato što su veoma jaki pritisci da se kosovsko pitanje rešava kao srpsko pitanje na Balkanu i to smo čuli tokom unutrašnjeg dijaloga i da se povezuje sa Republikom Srpskom. To dolazi i iz redova vlasti, nešto tako je pominjao i ministar Vulin, koji je također jedan od glasnogovornika nacionalističke struje na Balkanu. Taj stav je veoma prisutan i u akademskim krugovima, taj stav smo čuli i u Akademiji nauka, prisutan je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to izgovaraju i neki analitičari koji su bliski vlasti, kao i mediji koji su pod kontrolom Vučića. I mislim da se u tom smislu Republika Srpska i dalje doživljava kao ratni plen iz 90-ih i nešto što pripada Srbiji.
Gospodine Bursać, mislite li vi da Vučić preko Dodika, odnosno zbližavanjem sa Dodikom, podrškom Dodiku, šalje poruku da će Republika Srpska biti kompenzacija za gubitak Kosova?
Apsolutno,
apsolutno. Naravno, to je nesuvislo u kontekstu realnosti, ali jedina suvisla poruka u kontekstu politike gospodina Vučića. Kada nešto krene po zlu na Kosovu ili bilo gdje, onda se Dodik kao tableta za smirenje zove u te polu-reality, polu-političke emisije u Srbiji, da bi eto umirio javno mnjenje u Srbiji, jer znate kako još uvijek imate taj vojni i ratni narativ da je Republika Srpska zaostavština srpske vojske u Srbiji i srpske vojske u Bosni i Hercegovini, da je to zaista ratni plijen Republike Srbije koji na neki način, a Boga mi na neki možda i veći način u budućnosti kako nacionalisti planiraju da će pripasti Republici Srbiji. Danas bila jedna zanimljiva izjava baš na presici povodom ovih mitskih 5 miliona koje kao Vučić daje kao Dodiku, gdje on zaprijetio građanima Niša koji se sa pravom bune otkud pravo državi da uzme gradu aerodrom, gdje je rekao pa dobro ako vi nećete tih 20-30 miliona ne znam čega eura, mislim da je pomenuo, mi ćemo odmah ove sekunde te pare preusmjeriti i napraviti autoput do Bijeljine. Gdje već vidite da se prave fizičke ekstenzije. Bijeljina u domenu, ajde da kažemo, prosječnog Srbina u Srbiji više nije grad u Bosni i Hercegovini, pogotovo grad koji je etnički očišćen od strane Arkanovaca. Ne, Bijeljina je tu negdje i samo vam treba put jednako kao do Niša i vi ste u istoj državi. I to je taj narativ koji gospodin Vučić lagano preuzima, koji naravno Dodiku odgovara i kaže nam gdje već vidite to kao ako ne može do Niša, put ili šta god može do Bijeljine, gdje je Bijeljina maltene sasvim dio Srbije, što je onako užasavajuće i čudi me da apsolutno niko nije reagovao na tu izjavu Vučićevu koji onako eto može kad mu se čefne da gradi put do Bijeljine kao da je Bijeljina Ljig, Srljig ili neka okolina Beograda, a ne grad u drugoj državi.
Gospođo Kisić, u kontekstu ovoga što je gospodin Bursać rekao, čini mi se da Vučić i vuče poteze u pravcu stvaranja pretpostavki za ujedinjenje Republike Srpske i Srbije. Recimo, to izgleda sitno, ali od naredne školske godine, kad je reč o takozvanoj nacionalnoj grupi predmeta, učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj imat će iste nastavne programe i iste udžbenike kao osnovci u Srbiji. Osim toga, u završnoj fazi je i deklaracija o položaju srpskog naroda koja je usmerena na stvaranje jedinstvenog srpskog političkog i kulturnog prostora. Mislite li vi da su to ti potezi koji idu u tom pravcu?
Apsolutno jesu, jer zapravo u tome i jeste glavni problem, jer međunarodna zajednica će ograničiti bilo kakve promjene granica na Balkanu. I ja vjerujem da posle kosovskog pitanja na red dolazi pitanje Bosne i Hercegovine, da međunarodna zajednica ne može sada da se bavi svim pitanjima odjednom, ali da će svakako to pitanje doći na red, jer to je jedna od ključnih tačaka na Balkanu. Međutim, to ne znači da će se prestati sa takvim deklaracijama koje ste pomenuli. Ja verujem da će se ići i dalje u tom pravcu i to što se usklađuju udžbenici Srbije i Republike Srpske mislim da nije dobro i da nije dobro pre svega za te mlade ljude koji žive u ovim državama zato što učvršćuju tu etnonacionalističku politiku. I ako ti mladi koji budu živjeli u Bosni i Hercegovini a učili isključivo po tim nacionalnim udžbenicima iz Srbije, oni nikad neće imati mogućnost da stvore tu ideju zajedništva, suživota i bosansko-hercegovačkog identiteta, a na kraju i evropskog identiteta zapravo. Jer Evropa je taj pravac u kome treba ići i gde se zapravo svi ti identiteti susreću.
Gospodine Bursać, bojite li se vi kad Evropa bude počela da se bavi Bosnom, kad dođe taj trenutak, da će to biti prilično kasno, jer će već biti napravljene pretpostavke ujedinjenja Republike Srpske i Srbije?
Prije svega mislim da neće doći do situacije ujedinjenja jednog dijela teritorije Bosne i Hercegovine, tačnije dobranog dijela teritorije Bosne i Hercegovine sa Republikom Srbijom. Znači to bi trebalo da pretpostavi da će se 49% teritorije Bosne i Hercegovine ujediniti sa Srbijom, što je van bilo kakve pameti. Pazite da se nadovežem na te veze Srbije i Republike Srpske, vi identitet morate graditi tamo gdje živite. Ako živite u Banja Luci, vaš identitet je krajiški, vaš identitet je čovjeka koji živi u Potkozarju, u Podgrmeču, na rijeci Vrbas. On nije Beograđanin na ušću Save u Dunav. A to se ovdje uporno forsira i vi stvarate neke nakaradne priče, neke nakaradne narative koje zaista već sad koštaju generaciju djece od 15-16 godina koji nisu životu otišli u Sarajevo ili u Mostar, ako idu na ekskurzije u Beograd, sve sa ciljem nasilnog prisajedinjenja, koje zaista mislim da su realnost, ne može se desiti.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kisić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bursač.
Hvala vama i vašim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Dragan Bursač, novinar i kolumnista portala Buka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.